ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC ngomo mokonja ya Etats-Unis Amerika ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Monigi Kibati pe Monelio Nyoso ya Ikolo Congo Democratique. Kutu studio 17 ya Lola Kala Amerika sango ya mokili ya lelo epesa milibizo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliot tuzui pe maboko tope lisungi ya Marie Somunga na sango eye na sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango lelo tokolobela opération coup de poing ndenge misala mia bobuki ndako pe bifelo bitongama na nzela ya leta mizali ko bengama mizali ko salema na Kinshasa uto mwa mikolo atako ndako ebukani pe na mpokwa ba ekala banganda pe malewa makambo mwasusu mazali ko koba lokola kutu caterpillar eleka kina esika yango te.
Ya solo peza eloko mingi bezanga kana mboka na biso iza suivi bazo sala operation na tongo na pokwa omoni batu bazongi na sika na ngo
festival amani ya mbala ya libwa e kangaki bikuke bia yango mokolo mwa e yenga moleki na Bukavu na Sud Kivu milumi ya ntuki ya ndenge na ndenge pona kimia pebo moko misalami pona mbala ya yambo libanda ya Engumba Goma na Nord Kivu.
Kwaza na posa ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa ndeto zo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali
na nina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba mokambi ya komite international ya diaspora to ya bana ba ekolo ya Congo Democratique bayeba banda kali banda na mboka professeur Mpoyi Kamulai Lumbala pona kolobela bosenga ya bayi diaspora na bokomisi nkombo na boponami bozali kosalema tokolanda yango awa kasi ya mbona yango tolanda na bokuse sango na Marius Munga.
Mbula matali ya Kinshasa elobi ezali malamu pona ekolo Congo Democratique kotika la na EAC likita ya bikolo bya Afrika Est kasi esengeli yambo ete mambi mabonsomi ya mboka matosama. Christophe Lutundula ministre ya mambi ya bapaya alimbolaki lobi na mapanzi sango na Kinshasa ete yango nde ekolo ezali kozela mpo ndelo ya molai ya ekolo RDC ezali nde ngambo ya bikolo bya EAC mpe EAC nde ezali na mpifo ya kopamela Rwanda mpe esika RDC ekoki kosolola mbala moko na Rwanda. Christophe Lutundula lobi RDC ezali kozela mampinga ma EAC kosunga ba FARDC kosilisa bitumba na monile ya mboka. Ministre amambi ya bapaya andimi ete nkokoso ekoki kozala kasi RDC ezali na makanisi ya kosukisa boyokani boye. Christophe Lutundula alimboli ete ekolo na ye esengi mpe na Conseil ya Sécurité ya ONU rapport ya ba expert eye ebimisaka yambo na eye ya mikolo miye esololama na ONU mpe etumbu epesama na Rwanda mpe na baebanso bafundami na mbeba ekasi na kosalaka bitumba sima batumbuki ba M23 na monile ya RDC. Christophe Lutundula alimboli ete esengela kikaka asala liyebisi sima na bokutani bwa EAC na Bujumbura po makambo masakola maki na suka na yango mazala kite maye mandima maki na banso mingi mingi na ngambo ya RDC. Bibembe mingi biikutami na basaki na Engumba Lubumbashi na Okatanga esakoli mokambi ya etuka eja Kiabula. Na liyebisi ya bimisaki, moyangeli ya etuka ya Okatanga akebisi bavandi pona lolenge bibembe biye bizali kokutama maboko mpe makolo makokangama na singa. Kolanda ja Kiabula, wuto mwa mikolo, misala mia bokengi, mimoni bibembe biango kati na basaki na suka ya mboka bentango mosusu na bakarti epai batu bavandaka. Yangwana, abwa kimbela na bana banso ba etuka eye ata ya ngambo nini ya politik kofunda moto nyonso amona ni malamu te mpona likambolie limona ni kozala bobomi boye bozali kokoba. Mpona ye ekela ya lolenge eye ezali likamboli ya sika na lisanga na biso mpe esengi bato banso kozala na ekenge makasi. Jacques Kiabula abakisi ete bato baye bazali kosala bobomi boye bwa somo mpe mabe balingi nde misala mia leta mpe mabongisi ma maponami mayi mazali kosalema sika maleka malamu te. Mukambi ya Okatanga abeti sete na mikano mia bokengi mpe miye misila ki kozwama na moyangeli ya engumba Lubumbashi lokola bopekisi ya botambuli ya bataxi moto kobanda na 22h mpe bulukiluki ya bayi polisi. Bapanzi sango ya Lubumbashi balobi bayi bokengi bandimi ete koleka nzoto ya bato mwambe bimonani na bisika mingi. Nzota ba wei mwambe bimisa mina maya la Kivu mikolo misato sima ya bututani bwa masuwa na kombo Emmanuel ya misato na bwato ya moteur moko na Bukavu. Minisa mambi ya mobembo to transport ya etuka ya Sud Kivu, Mathieu Alimasi Malumbi, asakuli ete basi banei pe babali banei ba ibakufi bazalaki na bwato ya moteur tango yango etutanaki na masuwa ya monene na libongo ya Bukavu mokolo mposo moliki. Bwato yango ezalaki kobanda mobembo pona kukendi na esanga ya Ijui. Mini na kati ya bawei bazalaki bayi ekolo Rwanda kolanda mikanda ya bango elobi ministre Alimasi Malumbi. Nzoto ya bawei etiami na ndako ya malili ya Bukavu. Boleki na mukumba mpe bozangi ya bajile ya lobiko na basali mibembo nde mimi liwali elobi ministre Alimasi Malumbi. Makama mingi masali makana la Kivu. Na 2019 koleka bato nkama bakufaki na teritwari ya Kalehe kaka na ituka ya Sud Kivu. Kaka na Sud Kivu na engumba Bukavu, bayi polisi bapanzi lelo na lokito mpe mulinga ya pilipili na milulu mya bilenge ba bazalaki kosenga bolongwi na mboka ya mampinga ma EAC. Ezalaki bongo ville morte eye bayi société civile basenga kiba na mboka kosala. Misala mitambolaki malamu penzate na Bukavu lelo. Na ekolo Zambi ba ekolo Kroasi mwambe ba ye bakanga maka na kufunda makuiba bana bake na ekolo Kongo Demokratik, babimisa mina abo kangemi sima na kufuta lomande pona koze labo sambi sibwa bango boye bukubanda omukolo mwayambo ya sanza ya misato. Bato ba ye bakanga maka mposo muliki sima na kubengama na polisi na sanza ya zomi na mibale balobaki ete bana ba ye bakoma bana na bango mpo bazwaki mikanda na mbula matadi ya RDC pona yango. Komisyon ya Union Africaine esakoli ete ezali kotinda misalami ya botali maponami mambokonzi ya mboka mpe bakili mibeko na ekolo Nigeria mai makosalema na mokolo matuku mibale na mitano na sanza eyi. Bato tuku libwa bakotinda mapona yango.
Matondo mingi Marius Mungunga pona sango e na bokuse. Libotali ya Nkondo Albert Ngezayo e singi na bakambi baituka Nord Kivu bulukiluki sima na babundi banyatura kokota na ferme to ilanga na bango pe kopunza biloko kuna omokolo mwazumi na moko. Ba singi ete bulukiluki tope bosambisa mi bosali mapo pona ndeko na bango Albert Ngezayo ya kufaki na 2008. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kinshasa ezali bongo ko bika sika na misala mia bubuki ndako pe makambo manso matongami na bisika bisengeli te na nzela ya lita. Ezali operation coup de poing atako babiludozer ezali koleka pona kobuka yango kasi na mpokwa makambo bazali kozongela lokola kutu eleka kite ba ekala malewa pe nganda ezali bongo kokanga nzela tula na bongo sango yango na bolayi na Nathalie Sekaboro.
Tina ya operasyon coup de poing yango ezali bongo kolongo la makambo monson mamema kankaka na nzela ya leta na ingumba ya Kinshasa. Ezali mpoete bopeto bwa ingumba mokonzi bomuni samali susu. Yampasi ezali misalami yango mezali kokoma kino na kubota na yango te. Ata kumbula matari ya Kinshasa ebuki na bisika mingi makambo mazali kosalema na bisika byango mazali se kukoba neti kaka eloko moko esalemite. Lokola awa na balabala nyango na komini ya Lingwala mpe na Oswe na kartye Matonge Malewa Banganda efungwa makana mpokwa mpe ekangakaka banzela bomo misano ata ku kartye Pilar ya ingumba Kinshasa esi eleka kiko buka bifelo mpe bandako ya baikala nganda mpe Malewa yango bana mboka baye tokutia wa balobi mpasi ya mitema miyabango ezayete mikano malamu mizo makakasi bolandelami boyango bosali makate eza makambo ebandi lelote bamituni ntina ya bobuki yango mpenza eza nini soki bato yango bazali kaka kokanga babalabala lokola ezalaki liboso basengi na mbula matari kopesa etumbu mpo ete mikano mitosama toyoka bango
soki balingi problème wana esila basala batia système moko ya suivi na ba sanction babuki na pokwa yokanisi gouverneur aza informé te na ndenge bazo bimisa baactivité na bango ezo continue gouverneur aza informé ba service ezali aza informé à chaque instant ayebi lisolo wana ndenge ezo betama ye aza l'état l'état ezala bamoyen oyo tolobaka même bamoyen ya coercition oyo ezo forcer mutu asala likambo wana bazo impose mpo eza malamu mpo na société eza ndenge wana donc soki suivi eza te et locomote so il suivi kutu ezate bosala na bino pe ba operation na te
décision d'abord ya liboso ya kobuka babiloko wana ba construction anarchique ezali malamu mais le kama monene ezali suivi ezali te omo mesano na mboka na biso na ba secteur nyonso babandaka likambo kasi suivi ezali te normalement na ba pays organisé ba bar ezali ba bisika moko bien ciblé pe selon l'autorisation ya autorité urbaine mais biso anarchie sali que moto nyonso esika lingi ya bimisi bakiti na ye atie miziki azo pompe tina 1 kilometre na ba nuisance sonore nyonso pe ata moto moko ta kotelemela ye yango nde tozo décrier kaka dans l'état na Congo senge to sentir ye déjà na makamba mike to sentir l'état raté na makamba minene ba détourner ba fond ba biloko ba guerre mais déjà na approche ya décentralisation déjà na ba quartier na biso na ba commune na biso na ba avenue na ba rue et senge to sentir déjà autorité à l'état ba tanda ba kitité et puis ba luka ba bisiko ezali approprié de façon que ville ezala aéré pe propreté za malam.
Mokili mibeko ya Kinshasa Solange Masumbuku yempe andimi sami na ngambo na ye ete likambu bolandeli botosami ya mibeko ndeli zali penza kosala mpasi asengi na bugumetre ba municipalité kolandela mpoete manso mazala malamu toyoka Solange Masumbuku
ya solo penza eloko mingi bezanga kana mboka na biso eza suivi bazo sala opération na tongo na pokwa omoni batu bazongi nesika nango na kanisi il faudra bugumetre par bourgmestre azongi saba taxe wana oyo banaki ko existe pona mutu oyo azo respecter mibekote opération coup de pointe bongi ngai yo policier alandela yango pe policier oyo kozwa kanyaka pona atika yango azala puni sévèrement
moyangeli ya ngumba Kinshasa alimboli na ngambo na yete operation yango ekokoba bisika biso ya ngumba ya Kinshasa mpe asengi na bakino kopesa ye maboko mpoete mboka ezonga mpeto kolanda ndenge mokonzi ya ekolo azali komona makambo toyoka mokambi ya ngumba mokonzi Kinshasa Jean-Denis Ngobila Mbaka Baimbo kabasengi na hotel de ville kolandela mpe mbala moko na mayi matali makelele ya makasi to nuisance sonore mpo ezali mpe kotia mobulu na engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro huto Kinshasa. Awa na États-Unis bato basatu bakufi pe bato batano bazuki makasi na masasi mabetami na Université ya Michigan na bisika mibale bulukiluki bozali kosalema tozongi bongo na ekolo Congo Démocratique. Festival Amani ya Mbala Libwa e kangaki bikuke bia yango mokolo mwa eyenga eleki na Bukavu na Sud Kivu milulu miye miantu ki yandenge na ndenge po na kimia pebo moko, misala mipo na mbala ya yambo, libanda ya engumba Goma na Nord Kivu. Tolanda, sango yango, huto Bukavu na Ernest Mouero.
Bato bayaki bongo ebele awa na Atene Dibanda isika bayembi minene ya Kongo mpe ya Bukavu lokola Innocent Balume, Redi Amisi, Papi Kero, Saidat Carmela mpe basusu basepelisi bango makasi awa na Festival Amani ya Goma oyo mbula oyo esalami na Bukavu mpona Etat de Siege epekisa bisanga bya bato ebele. Na esengo yango bana Bukavu mpe epai mosusu basengi kaka kimia ezonga na este ya mboka Kongo. Toyo kamoko na bango Hippocrate Marume ya société civile.
Esengeli mutu na mutoza na makanisi waza na posa ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa nde tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali population congolaise elembi na makambo ya bitumba elembi na makambo ya insécurité nde tolingi oboto tokuti awa ezalaka esika nyonso na RDC tozosenga badiriza na biso bazwa badisposition nyonso mpo babandosunga biso.
Na kati ya Festival Amani bilubu mpe biloko mosusu ya koteka ekotambola bolamu. Na bisika mosusu mangomba ebele lokola UNFPA ekokobisa mateya na bilenge na likambo litali kotika mobulu mpe komonela basi komikengele bolamu na kozwa zemi oyo moto alingi te mpe komikebisa na bokono oyo epesamaka onzela ya bosangisi nzoto. Bilenge mpe bakolo ebele balandi mateya miango toyoka moko na bango ndeko Augustin Bahati.
Naya kosala depistage eza mpona kolingana ngai ça fait longtemps nasali yango te enayiba mpe ndenge nini enzoto na ngai ezotambola na mokili oyo kwa message oyo nako koyebisa baninga baya kosala yango mpo baye bandenge nini nzoto na ezotambola kasi yo moko omonaki oza temoin na ndenge omonaki baminganga basali ngai babinangaki naza naza negatif.
Awa na Festival Amani eloko mosusu esepelisi bato ezali mouvement SOS Goma mpona kosalisa bandeko baye bakokima bitumba na bamboka ya Nord Kivu. Bato ya mitema malamu bakosunga na ndenge bakoki. Marcelin Kano alobeli likambo liango.
Tala lelo bandeko baza awa bauti na Nord Kivu pwete bazwa oyo muke ndambo ndambo mpona kotisation mpo bakende kosalisa baorfelin bana na biso bakimi bitumba baza bajeune batiki bafami na bango bamisangisi mpo ete basala likambo ya munene me oyo eza mission ya gouvernement central. Suwe na ngai nalingike gouvernement etala bana na biso bandeko na biso oyo bao bazosala musala oyo bapesa bango quelque chose oyo ekokobisa bango na musala oyo bazosala baza bajeune
mpona mwana mboka Zozo Sakali esengeli communauté internationale elandela makambo ya bitumba ya Nord Kivu mpo bakongole balembi makasi. Toyeba ete nde mbala libwa Festival Amani esalami na Congo mpona kosakola kimia bolingo mpe boyokani na nzela ya mimeseno babengi culture na lokoto ya lifa lance. Uta Bukavu, Ernest Mwero mpona VOA Lingala.
Matendo mingi Ernest Mwero pona sango eye uto Bukavu sika tango na bisu yelenaka na bozindo toyoka.
Na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba. Na bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya ekolo Congo Democratique na kombo ya professeur Mpoi Kamulai Lumbala azali président ya comité international ya diaspora ya bana ekolo Congo Democratique na mokili mobimba sika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali mapona mitubo komisi kombo ya baponi peye ezali kosalima mbote professeur Mpoi Kamulai Lumbala. tobengi yo mpo toyoki ete lisanga ata wana Etats-Unis communauté congolaise na basusu bokomi mokanda mpe botindi na seni mpona kosenga yango etala mwa makambo ntango bokomisi nkombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mokanda na bino mpe nini bomoni ezotambola malamu te
na mokanda na biso tosengi boye na biso bana ya kongo na bipai mosusu tozangaki kuna mingimingi mpe tozalaki kokima diktateur oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata mobutu diktateur yango dure te na periode ya monsieur Kabila vedire ke bakongole mingimingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapays oyo seni retenir mpona baelection bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wana kasi bazali kaka bakongole dar bato bazila biso bakendaka kuna bato bakendaka koyamba bango bazali te kaka baétudiant oyo bazali kuna na batitre de séjour provisoire bakombatant mingi bazalaki kuna na ndene ya diaspora na ndene ya kokima mboka na biso bazwi banationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongo yango tosengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023 biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko tosengeli barome ye mpo te ye mpe akenga koparticipe na élection wana sikoyo lere tozoloba seni alobi te na loi électorale balobi bakoenrole bakongole soko bapresente passeport congolais oyo ezali en cours de validité na titre de séjour oyo eza kolakisa te bazali kuna na bamboka na bipai wana en tant que étranger tondimi bongo te mpo baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka batomike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge nini bakende kosala maponami kuna mpo baparticipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre kotravaille na mosika
mobeko seni etie mpona kokomisa nkombo ya baponi na kanisa elandi mpe ndenge buku likonzi ya ekolo congo démocratique esenga esengeli moto apesa alakisa te azali mwana mboka congo mpe toyebi kino sika ata bato balingaka bato basusu balingaka ndenge wana bato baza na double nationalité to mpe bomona mboka mibale bayeba kozala bakongole kaka kasi nanu ebongwami te na buku likonzi
double nationalité etali so moto aza na banationalité mibale misato mine likambo wana etali seni te likambo wana etali moto yango ye moko likambo yango etali leta te mpo baoyo baza kosenrole awa d'ailleurs biso nyonso toyebi ke na mboka na biso bato oyo na kati ya bakongo ebele na kati ya bango bazali na ba double triple nationalité toyokaki te Kabila azalaki kovivre na Tanzanie na passeport tanzanien toyebi ke monsieur Badi Banga oyo azalaki premier ministre na biso azalaki na passeport na nationalité belge direction générale ya immigration ebelisaki liste tala ya bato oyo bazali badepute bazali directeur ya baentreprise publique ebele na kati ya bango bazali na double nationalité kasi bazali awa matonde na titre ya bakongole ndenge nini soki ekomi mokonzi double nationalité eza probleme te mpo eza na kishasa
tokundula ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin kasi bino bozobanga te ete soki seni elandi makambo bino bozosenga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka
bazoboka bofoka mibeko te soko moto oyo entora na bango balingi kuna baizomiawa ko se faire enrôler. Selon on se faire enrôler, le col en gamme qu'on attendait du commissaire enrôlé, parce qu'il a bien été sûr qu'il n'a jamais la nationalité bonne. Et valica comme il dit qu'il y a une discrimination.
Kasi yo na kincha sata mkendaki, okendaki na mukanda nini? Pona kusefera enrole, basi nga kyo mukanda to ilo kumususu.
Nazali kongole, nazali na paspor na nga ya kongole. Dayar oyedi ke da kongole epele. Soko zengi na kongo. Kongole yo zwa biza na mboka yo fangite, yoko ni zalaki. Komi na aeroport, onedi nga ina va kongole. Mepe ki yo biza, ufuti $90, soki kombia, mepe ki yo biza supla. Pona ko demontre ke moto, oya zali na pote, oya zana afek de se, aza kongole, ufo ala ki sa mikanda, oye feneli, abato nyo se bazaria, onamboka, bazo bate. Soko zali na karte de citoyen, ya kala kala wana, ce que vous avez attestation de naissance, ce que vous avez dans mon candidat à temps mon côté, mais devant mon cas, il me dit qu'il faut au ministre de témoin, ni ça, pour y passer, d'enrôler dans le déjà, va déclarer que Dieu a valu congolais. C'est ça que la loi dit. Je veux que je suis là, qui est basari, et battre bas congolais. Ce que tu réponds à enrôlement, c'est là. Et voilà na Bruxelles, et voilà na Paris, et voilà na Washington, et voilà na Johannesburg, que na Ottawa. C'est là on a qui ça. Parce que na yo y a kala, on a qui ça, attestation de naissance na yo. Ce qui va na bilo, on a qui ça, au petit peu, on a qui ça, na ba témoin, ni ça. Na témoin, on a ba me dit, c'est du papa oui, c'est du mama oui, azali congolais, c'est ça. Le pôle est salamaka. Il va se faire la masse à Wanamboka. Et on a te le dit que, d'abord, ce que va exclure la Congolais et la Bazali, la nationalité et la Mboka Bazali.
Si vous avez essayé de faire un bateau, bon à Kala, ata na libanda na États-Unis na libandi te ko banda kala mingi te na France e bandaki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ko pesa ma e ya no tangu misala mango masima bandaki kala
dit que vous observez la personne qui se ba asa ba ka mbele bene stemeli ko sala ce que se ni a bon la ko ko ni e fa la vie je trouve que c'est un avis à 4 ans. Pour la discrimination à 4 ans.
Donc, il n'est pas juste quand Tango, ma ponami, est en décembre, Tango, na R. Aliboso, il y a ma ponami. En remise aussi là, il y a mis balé peso kendina, kokoma kokendi aussi là, il y a mis ça topé et Rubanda. Bokende bozana tango bokende bosenga bazuzi bakatali kambango pe bapisa bino ya no po bato bazuzi pe bayi bako kopona lokwa bozosenga
sikoye nayi mwana kongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis elebike ete baza kongole te ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai oye bazali awa na Congo bato vote mpo bango baza bakongole ngai mwana na bango ngai ndeko na bango nakomi moto pamba nakomi motaya eske tokoki kondima makambo wana eske na tradition na biso ya bantu lokola tolingaka koleba eske koki kondima
namoni oyokaki motuna na tonga liboso te na baki tango nini bokendeko na bazuzi mpo bakata likambo yango tango nini
ezo dependre na réponse ezopesa teni tango suffisamment de temps po bayanola batia matoi na makambo oyo tozosena dene soki baboyi yango wana tokokende na justice. Par exemple, de la IOP, si vous voulez que la justice le dit, le dit aussi. Donc, si le mandat n'est pas le président assumé, c'est à la justice soki apesi.
Ezalaki mokambi ya Comité international ya diaspora congolaise na libanda la mboka, professeur Mpoyi Kamulai kulimbula yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Kasi na sango ya mokili lelo tolobaki atako opération coup de poing tope mbula matari ya ngumba Kinshasa ezali kobuka ndako pe bifelo na mpokwa misala mikangaka nzela lokola malewa nganda pe baekala ezali nango kozonga pe bato basengi bolandela mi na yango festival amani kangaki bikuke ya yango omokolo mwalomingo muleki yango nde ezalaki na sango ya mokili lelo. Topesi matondo na Marius Mbunga, topesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bae basungaki biso nzela ya masini. Tukutana na 20h30 pour une édition na biso ya mibale. Ngai kombo na ngai Edi Sango.